Gepler Azatlyk Radio habarlar günnelimiz dowam etdirýär. Daşol vilayatynyň Göroğlu trawynyň agşam sagat 8-den 11-e çenli elektrik togu bilen üpçünçilik getirildi. Sebäbi belli däldip Azatlyk Radiosynyň Daşol Zak çeşmesi 31-nji ýanwarda habar berdi. Elektrik togu etrap merkezinde hem ýok. Şäheriň hiç ýerine ışık gelmeýär. Ýörüýtü köçeleri aýlanyp gördüm. Svetoforlar işlemeýär diýip çeşmäniň maglumatyny aýdylýar. Bu xabar daha soğudu, soğuk hova sebepli mekteplerin aşağı klaslarını okun yatırılan nuvarı da kavarın iz yanına kavat gelir. Aydılmağına göre şu günler yurdun Demirgalık vilayetinde hovanın soğukluğu giyicelerini ayırmak 20 gradı olsa çenli barıp yetiyer. Şeyli de soğuk hova zirarlı mağarların kırılayanlığı xabar veriliyer. Daha soğuzda hovanın ağaçı soğumağı, sol ruvatta gaz, elektrik geçiricilerinin yıllar boyu tazelenmezliği neticesinde dören problemaları aslı daha soğuzdu. Hedir Avustriya'da yaşayan hukuk koruyucu Farid Tuhbatullin hem tasdikleyar.
Да, мы получаем информацию не только из Ташауза, особенно вот сельской местности.
Из дыны Ташауздан нел, ова ерлернен хем маглумат алярс. Ол ерлерді инфраструктура бір ем саңнан чықты. Совет тілерінен вәр көп ерді хи сат безерілмеді. Он соң бияғдай электрик, ғалып чүнчілігі мәселесінде көп проблемаларын топлонмағына алып келді деп Тухпатуллин Азатлық радиосы білен телефон сөхөттөшілігін айтты. Türkmenistan Kronikası neşirinin baş redaktorunun pikirine göre daha soğudu yılın yılını, hususan kısa aylarında elektrik, gaz üçünçülüğü oyuncu dörüyen kıyınçılıklar, uzak yılların doğamında toplanan problemlerle bağlı.
В том числе я считаю очень важным то, что уже не осталось специалистов и
Şol ruhatta men muny ören wajyp hasaplaýaryn. Eýem hünärli adamlar hem galmat diýen ýaly. Sebäbi türkmen kollejleri, kevşirleýijileri, elektrikçileri we beýlekleri taýýarlamaýar. Köne kadrlar bolsa ya gittiler ya işten çıktılar deyip hukuk koruyca etti. Onun pikirine göre hatta bu işlerin himmeti kaytadan kurnulan, dikeldilen yağdayında hem o işleri yerine yetirip bilecek adamlar kadarcu da az.
А в то же время, как я повторяю, нет никакой стратегии местных властей.
Şol wagtda gaýtylaýar diýärin. Yerli häkimetlerde bu ulgamlary, ilaty suw, gaz we elektrik bilen üpçün edýän infrastrukturany dikeltmek, gaýtadan gurmak goýunça hiç bir strategiýa ýok diýip Tuhpatullin pikir edýär we bu ýagdaýyň ýene ýyl-ýyldan ýaramallaşmagynyň mümkinligini saklaýar. Hukuk koruyucu Tuhpatullin daha soğudu. Türkmenistan'ın en soğuk regionunu enerji meselesinde dören ağır yağdayın yeni bir sebebini devlet bücretinden regionlara yeterlik terişte koyu verilmeli ulan bağlanıştırıyor.
Потому что бюджет сейчас выделяется в основном только на столицу или, может быть, сейчас немножко и на Авазу.
Sebebi hedir bücret esasan payitahtı ya da birazcık Avaza uğrukturluyar. Beylik regionlar olsa prinsipte payisiz yeni algalyar. Bir yerde ulu maliyet tesiri gerek yönü esasi mesele kurumasılık derecesinde hiç tadın edilmeyenliği ile varlayıp Farid Tuhpatullin Azatlık Radyosu ile söhbetdeşlikte daha soğudu dören yağdayı vardı öz pikirine etti.